Frați și surori, încă sunt musafir la Viena și îi mulțumesc lui Dumnezeu că, musafir fiind, am harul să fiu împărtășie cu biserica numărul 1, cu Elim, da? Și m-am bucurat să fiu săptămâna aceasta împărtășie cu dumneavoastră la stăruință. A fost o experiență frumoasă, de mult timp n-am avut așa o împărtășie caldă, sfântă, și laud pe Domnul pentru aceasta. Lucrat, repet, săptămâna aceasta la stăruință să văd că Domnul botează cu Duhul Sfânt și să înțeleg încă o dată că în părtășia cu Duhul Sfânt este bucurie. Ba mai mult, am reactualizat sau am rememorat și ne-am reamintit faptul că părtășia cu Duhul Sfânt este o necesitate. Dar știți încă ceva ce este foarte important? Părtășia cu Duhul Sfânt este o poruncă. Este o frumusețe, este o bucurie în Duhul Sfânt. Este o necesitate să fii umplut de Duhul Sfânt, însă este o poruncă a Domnului să fii plin de Duhul Sfânt. Așa ne spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, nu vă îmbătați de vin, vă spun versetul întreg, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Domnul să ne binecuvinteze să căutăm a fi plini de Duhul Sfânt. Și cum am spus miercuri seara, dacă nu greșesc, vreau să repet, toată biserica să fie plină de Duhul Sfânt. Nu doar tinerii care stăruiesc, ci toată biserica. Și corul bărbătesc să fie plin de Duhul Sfânt. Și corul mix să fie plin de Duhul Sfânt și fanfara care nu e aici astăzi să fie plină de Duhul Sfânt. Și toți să-L slujim pe Domnul plin de Duhul Sfânt. Fraților, societatea în care trăim se caracterizează prin individualism. Nu știu dacă ați remarcat, în special în vest, dar și la noi în România prinde contur individualismul, adică să fii concentrat pe tine însuți. Să fii preocupat de tine, să-ți cauți binele tău, confortul tău și tot ceea ce ține de tine. Și în legătură cu aceasta mai observăm încă ceva. O caracteristică a societății noastre este abandonul. Ați remarcat? Părinți care renunță la copii sunt foarte mulți astăzi. Dacă citești presa, urmărești și poate mereu și mereu, dacă nu săptămânal, părinți care își uită copiii pe undeva și îi lasă. Ba sunt copii care își abandonează părinții, renunță la ei. Sunt tineri care își abandonează școala în România. La voi sunt? Oh, nu mai trebuie școală. Și încurajez pe copii, pe tineri, faceți școală, educați-vă, e necesară educația. Ah, nu mai vreau școală. Sunt alții care își abandonează, renunță la idealuri și au stabilit ținte în viață și renunță la ele. De dragul unei experiențe de moment, sunt unii care renunță la principii, la valori. Și renunțăm. Renunțăm. Ei, ceea ce îmi place în pasajul citit în această dimineață și aș vrea să rămân pe el și apoi pe alte două tablouri din Scriptură, femeia aceasta n-a renunțat. Cum era, sau cum am aplicat în contextul actual, contemporan, experiența acestei femei? Soțul decedat, imposibilitatea de a-și păstra copiii, este casă de copii. Sau o infiem, sau, pentru că am și eu viața mea. Nu-i ceva cultural? Nu? Bă da, e foarte cultural. Renunțăm pentru că am viața mea, sunt încă în floarea vieții sau știu eu ce vârstă am și mai am încă viața înainte. Și vreau să-mi trăiesc viața. Copiii sunt o povară. Copiii sunt o greutate. Mă împiedică să mă împlinesc. Și femeia aceasta în secolul 21 ar fi făcut așa. Caut o casă unde să-i duc pe copii să fie îngrijiți bine și eu îmi văd de viața mea. Dar femeia aceasta n-a renunțat. Și tema pe care vreau să o abordez în minutele următoare este nu renunța. Continuă să lupți pentru casa ta. Dacă vrei să ai o casă unită, dacă vrei să ai o familie binecuvântată, asta e luptă. Nu pică din cer fără niciun efort. Nu. Nu se întâmplă peste noapte un miracol, gata, totul este bine, totul este armonie, toate sunt din belșug. Nu. Este luptă. Este luptă în care uneori trebuie să renunț eu, este luptă în care trebuie să stau noaptea pe genunchi alte ori, este luptă în care să fac compromisuri și să rămână familia unită. Este o luptă. O luptă în relația dintre soț și soție, ca să păstrezi unitatea familiei, a soției și a soțului. Este o luptă în relația părinți-copii, ca să fie unitate între copii și părinți. Nu renunța. Continuă să lupți pentru casa ta. Aceasta este tema pe care vreau să o abordez și primul gând pe care vreau să-l subliniez, sau prima afirmație, nu renunța. Continuă să lupți pentru casa ta în ciuda dificultăților. Care erau dificultățile în familia din pasajul citit în această dimineață? Femeie singură, văduvă, criză financiară, materială și pericolul iminent de a-și pierde copiii. Vine stăpânul cel rău care vrea să-mi ia copii și să rămân singură. Dificultate, nu? Foarte greu. Și observați dumneavoastră o dificultate reală. Pentru că vreau să subliniez ceva. Uneori în casele noastre avem dificultăți imaginare. Stai și vorbești cu un cuplu care are probleme și întreb, care sunt problemele voastre? Nu știu, dar nu ne mai înțelegem. Frate, băsul, ați înțeles? Ați întâlnit asemenea experiențe? Nu știu, nu pot să definez care e problema. Nu știu, dar nu ne înțelegem. Și merg până la tribunal și merg la divorț, nu ne mai înțelegem și gata. Doamne! Și nu mai luptă? Și nu-ți mai preocupați să rezolve relația, să unească? Nu, nu. Pleacă mai departe. Femeia aceasta avea dificultăți reale. Singură, cu doi copii și cu o lipsă mare în bugetul familiei. Dar nu renunță. Caută soluții. Uite la un alt pasaj în Scriptură. Avraam. Îmi place așa de mult din Vechiul Testament, Avraam. 100 de ani, Sara 90. Domnul i-a promis, în tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și Avraam ajunge la 100 de ani și Sara la 90. Și Domnul vine și spune, Avraame, știi, eu să-ți dau un copil din Sara. Și Domnul, nu mai era posibilitate fiziologică. Nu se mai putea. Și Domnul spune, ba da, se poate. Și zice, de ce? Pentru că Dumnezeu este atot puternic. Dumnezeu a găsit soluția pentru femeia aceasta din textul nostru citit în această dimineață. Dumnezeu a avut soluție pentru Avraam și pentru Sara. Și a binecuvântat. Dar Avraam spune în Romanii, capitolul 4, în verset, el nu s-a oprit prin necredință, ci întărit în credință, a așteptat împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Și bazat pe faptul că cel care promite are și puterea să împlinească. Și a împlinit. Un alt exemplu care îmi place foarte mult. Se petrece în contextul în care Domnul Iisus Hristos este crucificat. Este mort. Am stat prea aproape de microfon, așa-i? Este în mormânt. Ucenicii se împrăștie. Unii se ascund în casă de frică. Își plâng deznădejdea, își exprimă descurajarea, deznădejdea. Noi credeam că El este acela. Dar este un personaj interesant care apare doar de două ori pe paginile Sfintelor Scripturi. Maria. Maria care nu renunță. Era o dificultate reală acolo. Iisus era mort și îngropat, era pus într-un mormânt. Erau găzile romane acolo, dar Maria nu renunță. Maria merge la mormânt. Ce se cauză la mormânt? Era cineva pe care îl iubea mult. Și dragostea trece peste dificultăți. Adevărata dragoste depășește toate dificultățile și reușește. A mers la mormânt. A văzut mormântul gol. A fi putut spune, Doamne, nu mai e, gata, s-a dus. Dar a mers la ucenici, a chemat pe ucenici. Vedeți, e mormântul gol, cineva l-a luat. Ucenicii vin, Ioan și Petru, se uită în mormânt, înțeleg că nu mai este acolo și ce fac ucenicii? Pleacă acasă. Maria pleacă? Nu pleacă. Maria nu renunță. Maria continuă să rămână lângă mormânt. Ea așteaptă. Ea luptă. Ea nu renunță. Vreau să vă provoc în dimineața aceasta pe toate familiile din biserică. Luați-vă un moment și identificați-vă dificultatea din familie. Care e dificultatea dumneavoastră? Poate e criză financiară, alimentară, materială. Poate este o imposibilitate să rezolvați problema care o aveți în față. Poate copiii n-ascultă. Sunt mari, au plecat. Predicam ceva aproape de această temă în biserica noastră și după serviciul divin a venit o familie la mine și a spus, frate Gabi, a fost pentru mine, pentru noi. Ne rugăm de atâția ani pentru băiatul nostru, nu se întâmplă nimic. E tot mai rebel. Și am zis, Doamne, nu mai are rost să ne rugăm. Ne oprim. Și spunea familia asta, Dumnezeu mi-a vorbit în tine astăzi, să continuu. Nu vezi rezultate? Copiii neascultători, copiii răzvrătiți, copiii rebeli se duc și spui, nu mai pot. Am așteptat, am cerut de la Dumnezeu, m-am rugat și nu ascultă, parcă e tot mai rău, nu mai pot. Continuă. Continuă. Continuă să te rogi. Continuă să-L aștepți de la Dumnezeu răspunsul, că Dumnezeu la timpul potrivit îți dă răspunsul, dar nu renunța. Unii spun, e păcat. Soția, soțul a păcătuit. Sau soția nu mai e așa frumoasă cum era înainte. Atât de atractivă cum era înainte. Gata, am plecat. Sau știu eu ce alte dificultăți aparente, imaginare. Care este dificultatea dumneavoastră? Vă rog să o identificați în dimineața aceasta, pentru că vreau să stăm înaintea Domnului cu ea și Dumnezeu să asculte rugăciunile. Amin. Primul aspect, fraților, nu renunțați în fața dificultăților. Vreau să vă spun că dificultatea aduce cu sine suferință și lacrimi. Dar și renunțarea aduce cu sine lacrimi și suferință. Personajele din pasajul nostru și din experiența Mariei, dacă vreți, au fost persoane care au suferit în dificultatea lor. Și femeia din textul nostru a strigat înspre Dumnezeu și a strigat înspre omul lui Dumnezeu. Ei, ce să fac? Caut o soluție! Maria, spune textul din Ioan 20, stătea lângă ușa mormântului și plângea. Dar știu pe unul care a renunțat și apoi a plâns. Și pe cine? Pe Petru. Stă în curtea marelui preot, Petru, și vin unii și spun, hei, tu ești unul din ucenici. Și Petru a spus, da, eu nu sunt. Eu pentru un moment am renunțat la Domnul, nu sunt. Și când a cântat cocoșul ăștia afară și a plâns, vă întreb, ce lacrimi preferați? Ce lacrimi preferați? Lacrimile dificultăților ori lacrimile renunțării? Să plângi pentru că puteai face și n-ai făcut. Puteai să mai lași din orgoliul tău și să lucrezi la unitate și n-ai vrut. Puteai să cedezi din drepturile tale și n-ai vrut. Și ai călcat peste cei din jurul tău, peste valorile tale, ai călcat și te-ai dus înainte. Pentru că ți-a urmărit scopul tău egoist. Nu uitați, sunt lacrimi în renunțare și sunt lacrimi în dificultate. Nu știu ce lacrimi verși astăzi. Nu știu. Vreau să spun că dacă ai renunțat și astăzi plângi pentru că ai renunțat, Dumnezeu te primește cu lacrimile tale. Dacă datorită egoismului și a unor mofturi ai divorțat, sau ești pe punctul de a divorța, Dumnezeu te cheamă astăzi la pocăință. Nici un mariaj nu-i perfect. Nici al doilea mariaj nu este perfect. Statisticile din America spun următorul lucru. 50% din căsnicii sfârșesc prin divorț. Dar știți câte sfârșesc prin divorț în a doua căsătorie? 65%. Pentru că cei care încearcă și a treia oară să fie 70 și ceva la sută. Te obișnuiești. Te obișnuiești cu un lucru și nu te mai mustă conștiința. Și faci foarte ușor. Păcătuiești foarte ușor. Renunți foarte ușor. Dacă ești pe punctul de a rupe o relație, pentru că cine știe ce problemă a fost? Poate a fost păcat real. Biblia spune că trebuie să existe iertare. Pocăință și iertare. Dacă sunt doar dificultăți imaginare, nu mai vrei să te înțelegi, vrei tu altceva. Dumnezeu te cheamă astăzi cu pocăință să vii la El. Pentru că El vrea să-ți vindece sufletul tău. Eu prefer lacrimile dificultăților decât lacrimile renunțării. Le prefer pe alea. Prefer să plâng pentru copiii mei, pentru familia mea și să văd familia împreună înaintea lui Dumnezeu, decât să renunț să stau confortabil în fotolul meu, să fac treaba mea, să văd plecând într-o parte și în alta și să plâng pentru că ei sunt în altă parte. Pasul 2 sau al doua idee, fraților, este nu renunța, continuă să lupți pentru familia ta fără să te mulțumești cu mai puțin. Aceasta e ideea. Nu renunța mulțumindu-te cu mai puțin. Sunt unii și întâlnesc, mă uit în pasajul nostru de fapt, haideți să luăm pe Maria, da? Maria. Stă la mormânt și plânge. Vin îngerii. Alte femei au fost acolo și au văzut îngerii și au plecat. Maria a văzut îngerii, dar n-a plecat. Dacă noi am avea azi o viziune cu îngeri, ne-am bucura, nu? Ar fi nemaipomenit, ar fi extraordinar, ar fi o experiență unică. Și a spus, slavă Domnului, Dumnezeu mi-a arătat niște îngeri și plecăm acasă. Maria nu s-a mulțumit cu îngerii. Maria nu s-a mulțumit când a venit grădinarul și a întrebat-o, de ce plângi? Pentru că Maria voia să se întâlnească cu Iisus. Maria îl voia pe Domnul. Și nimic nu o mulțumea decât prezența Domnului. Chiar mort cum era, ar fi vrut să-L vadă. Avram l-a primit pe Ismael și putea spune, Doamne, îți mulțumesc. Și la un moment dat chiar a spus, Doamne, să trăiască Ismael. Dar în final nu s-a mulțumit cu Ismael și a spus, Doamne, îl vreau pe Isaac. Femeia din textul nostru nu s-a mulțumit cu o jumătate de soluție. Nu s-a mulțumit. Ea a vrut să-și vadă copiii. Se putea gândi femeia asta, știi, o să-i dau pentru o vreme robi, până când își plătește datoria. Și apoi vin copiii înapoi la mine. Se putea gândi la o asemenea soluție, dar nu. Ea a vrut să vadă problema rezolvată cu copiii ei. Sunt părinți ai căror copii au plecat din biserică. Și au pe câte unul, știi, mă bucur de el că nu face prostii. Sunt mulțumit că nu face necazuri. O fi asta o mulțumire? Sunt alții care spun, mă bucur că a venit la biserică. A venit azi la biserică, mă bucur așa de mult. Și liniștit că a venit la biserică. Sunt alți părinți ai căror copii n-au plecat din biserică, dar sunt în biserică ca și cum n-ar fi în biserică. Sunt slavă Domnului, e bine că sunt în biserică. Suficient? Dragi părinți, e suficient? Vreau să vă spun că lupta mea pentru copiii mei este să-i văd arzând pentru Domnul. Sunt în biserică și mă bucur de ei. Că sunt în biserică și slujesc în biserică, în diferite domenii de slujire. Dar mă rog Domnului și vreau să-i văd că ard, că sunt mistuiți de dor după Domnul, nu formalism. Nu faptul că sunt aici în biserică, să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Să fie în comuniune cu Dumnezeu, asta îmi doresc pentru ei. Și asta îmi doresc pentru copiii din biserică, pentru tineri din biserică. Nu te mulțumim cu mai puțin. Nu te mulțumesc, Doamne, știu, mi-ai dat o doză de har, o măsură de har. Slavă ție, Doamne! Doamne, îți mulțumesc că știi copiii mei nu sunt așa răi ca ai altuia. Nu, nu-i suficient. Roagă-te Domnului și nu renunța, așteptând ca Dumnezeu să rezolve problema ta reală și aducându-i pe copii și pe tine și familia ta în comuniune cu Dumnezeu. Faptul că s-a oprit o tensiune sau o supărare nu e suficient. E bine, e un pas. Dar nu te opri la jumătatea drumului. Continuă. Continuă. Pentru că Dumnezeu vrea să te aducă în această stare de părtășie cu El. Să-L cunoști pe El. Spunea Pavel, eu am avut multe experiențe, multe aturi. Puteam să mă laud, să mă încred de nu știu câte lucruri. Dar eu vreau altceva. Eu vreau să-L cunosc pe El. Vreau să-L cunosc pe El și vreau mai mult. Vreau nu cumva după ce am predicat altora Evanghelie, eu să fiu lepădat. Eu vreau să fiu cu El. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat ca soț și soție, ce zici, vrea Dumnezeu altceva pentru tine? Este altceva mai bun pentru tine decât soția ta sau decât soțul tău? E ceva mai bun? Categoric nu. Categoric nu. Oricât ai încerca, fratele meu, sora mea, dragul meu prieten, nu găsești o împlinire mai mare decât împărtășia cu Dumnezeu și cu familia pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu renunța în fața dificultăților, nu renunța mulțumindu-te cu mai puțin. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, la timpul potrivit, aduce răspunsul. Aduce răspunsul. Uitați-vă, în toate cele trei tablouri pe care le-am prezentat în fața dumneavoastră, a venit răspunsul de la Dumnezeu. Nu când s-a așteptat Avram, Avram s-a așteptat să-L binecuvânteze Dumnezeu atunci când încă biologic se putea. Se putea. Când Sara și Avram puteau să aibă copii pe cale naturală. Însă nu l-a binecuvântat atunci. Dar Dumnezeu nu și-a uitat promisiunea și-a împlinit-o la timpul Lui, făcând o minune și demonstrând că este atotputernic și învățându-L pe Avram că Dumnezeu este Cel care răspunde și împlinește promisiunile. Și credincios. Femeia aceasta, haideți să ne gândim practic. Dacă dumneavoastră ați fi fost în situația aceasta și v-ar fi răspuns Dumnezeu prin profeție, du-te acasă, cere vase multe de la vecini, de la vecine și închide-te în casă cu copiii tăi și apoi începe să torni. Cât ați fi făcut-o? Cât ați fi făcut-o? Cât? Vi s-ar fi părut ridicol, nu? Doamne, de altă soluție nu ai, cum spunea fratele, că ar fi foarte comod o colectă. Că ar fi foarte comod să faci, să fie o altă soluție. În mod miraculos, Dumnezeu din cer să îți pună o pungă de bani jos și a rezolvat problema. Așa cum a făcut cazul dării de la templu. L-a trimis pe Petru, pescuiește un pește, scoate din gura lui rubla și o dai la templu. Avea Dumnezeu și alte soluții. Uitați-vă, Dumnezeu o pune pe femeia asta la lucru și încearcă credința. Oare pe noi nu încearcă Dumnezeu? Prin dificultățile pe care le îngăduie în viața noastră, pentru că nimic nu scapă controlului său și științei sale. El știe situația în care ești. El știe cearta din casa ta. El o cunoaște. El știe copiii tăi care nu te ascultă și care încep să fie rebel sau ori sunt rebel. El știe toate astea. El cunoaște. El cunoaște inima ta arzândă. O știe. Dar nu încearcă Dumnezeu credința ta? Nu încearcă El să vadă rupta ta pentru ei? Nu încearcă să te modeleze pe tine, oare? Și până stă la un moment dat la geamul biroului său și cu asta am să închei, fraților. Și a văzut un tablou pe care apoi l-a expus într-o carte pe care a scris-o el, Iisus este medicul meu, domnul medicul meu, parcă. Și a văzut un ciobănaș cu câteva oi pe o pajiște păscând. La un moment dat, acest ciobănaș a văzut că puțin mai încolo este o pășune mult mai bună. Și a încercat să ducă oile acolo, dar oricât încerca să le ducă de la spate pe oi, oile fugeau înapoi. A mers pe pășunea aceea frumoasă și a început să le strige, să le cheme. Vezi de treabă. Nu veneau oile. Și la un moment dat, ciobănașul a stat și s-a gândit ce să facă. Și ce a observat șpiogenul de pe geam, a văzut că ia un miel în brațe, se duce pe pășune. Ce credeți că s-a întâmplat? Toate oile au mers acolo. Pe pășunea aceea. Și șpiogenul a tras o concluzie, o morală, și a spus, de câte ori Dumnezeu nu ne spune nouă, hei, Gabi, vreau să urci o treaptă nouă în cunoașterea mea, în dedicarea ta. Și tu spui, și eu, Gabi, spun, Doamne, știi, îți mulțumesc, sunt aici bine. Dumnezeu mai spune o dată, hei, Gabi, vino mai sus. Și eu spun, Doamne, știi, îți mulțumesc, sunt așa de bine aici unde sunt. Și Domnul spune, ok, fine, îți ia ceea ce este mai drag în inima ta și în viața ta. Nu ca să te pedepsească, ci ca să te cheme mai sus. Ca să te urce mai sus. Ca să-L descoperi mai mult pe El. Ca să-L cunoști mai mult pe El. Ca să te desfați mai mult în cunoașterea Lui și în dragostea Lui. Și ca să-L slujești cu mai multă dedicare pe El. Dificultățile nu sunt ca să te pedepsească. Uneori da, Dumnezeu ne și pedepsește în dragostea Lui ca să ne corecteze. Dar cele mai multe dificultăți au de a face cu creșterea noastră spirituală. Dumnezeu vrea să-mi vorbească prin ele. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, fraților, nu renunțați. Viața este o luptă continuă. Familia este o binecuvântare de la Dumnezeu. Copiii sunt o extraordinară binecuvântare și dar de la Domnul. Avem 6 copii. Și mă rog Domnului pentru fiecare și îi mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre ei. Mă bucur de fiecare din ei. Și aștept ziua când împreună cu ei și cu cei dragi să fim în glorie. Amin.